gøre sådan en pause jingle. Yes. Hej, Passion. Hvis jeg nu sagde til jer nu, skal I ikke tilbe Gud sammen? Hvad ville I så regne med, at vi skulle? Hvis jeg sagde, kom, Passion, lad os tilbe sammen. Hvad ville I så regne med, at jeg gerne ville? Lovsang. Synge. Fordi tilbedelse, som jeg skal tale om i dag, den sådan gængse forståelse for det, eller brug af det, det handler om det, som vi lige har gjort. Tilbedelse, det handler meget med musik. Meget om musik. Men jeg vil gerne tale om i aften, at tilbedelse, det er alt det, vi giver til Gud, og alt det, vi gør for Gud, er et oprigtigt hjerte. Så det er alt, hvad du gør. Alt, hvad du gør med Jesus i tankerne, eller Gud i tankerne, eller hvad en lille forståelse, du måtte have af, at der er noget, der er større end dig. Det, du giver hen til det, det er tilbedelse. Så det vil sige, at hvis du slet ikke kender Gud, men er du i et kritisk øjeblik, et problemfuldt øjeblik, bare lige kalder ud, eller gør noget, og fokusere på, at der må være noget, der er højere end mig, så er det tilbedelse af Gud. Det kan også være gerninger, vi gør, meget praktiske ting, vi gør, ting, vi gør for andre. Men det, som jeg gerne vil skelne mellem i aften, det er religiøsitet og tilbedelse. Fordi religiøsitet, det er alt det, du gør og siger, fordi du tror, at det går galt. Nej. Fordi du tror, at det er det rigtige at gøre. Fordi du har lært, at det er sådan, man gør. Eller fordi du ikke kender til Gud og kirke, men har hørt om, hvordan man nu kan gøre det. Og så prøver du at gøre det rigtigt. Det er religiøsitet. Vi oplever meget, når folk kommer ind i vores kirke, og er nysgerrige omkring vores kirke, at de spørger meget til, hvordan gør I tingene? Det er ikke, hvad vi gør. Det er sådan, hvordan. Jeg talte med, nu sad jeg i frisørstolen den anden dag, hos en, som ikke vidste, at der fandtes frikirker. Det var så vildt. Jeg var glad for, at jeg havde 4 timer med hende. Prøv at høre her. Og hun sagde også, prøv at høre her. Det var helt fedt. Prøv at høre her. Så du sagde til hinanden, prøv at høre her. Jeg sagde, prøv at høre her. Der findes andet end folkekirker. Hun sagde, prøv at høre her. Det er mega fedt. Og fortæl hende, at jeg kunne stå i mit eget tøj og fortælle om det, jeg tror på. Det var fuldstændig ude for hendes forstand af, hvad der var kirke. Men skal du så ikke have den der kjole på? Men altså, hvad står du så på? Står du så ikke på sådan en stol? Talerstol, det hedder? Nej. Står på en scene. Scene! Har en scene inde i kirken? Ja, fordi jeg er ikke en religiøs person. Jeg er en tilbedende person. Jeg har et liv, hvor at jeg er den, jeg er. Og med det vil jeg gerne tilbede Gud. Så jeg prøver ikke at passe ind i en eller anden religiøs kasse, en eller anden form for, sådan her lever jeg mit liv. Og jeg vil gerne hive en masse eksempler frem fra Bibelen i dag omkring ægte tilbedelse. Hvad er det Gud, han gerne vil have? For det er noget, vi som kristne, vi gerne vil. Så er det at give Gud noget. Og vi kan så ofte føle, at vi kommer til kort. At vi ikke gør det godt nok. At vi ikke giver nok af os selv, af vores penge, af vores tid, af vores evner. Tilbedelse er ikke noget nyt. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det er ikke noget, Hillsong har fundet på. Hillsong, for jer, der ikke skal vide det, er en stor kirke i Australien, hvorfra vi henter rigtig mange af vores sange, fordi de er mega gode til at lave dem. Men det er altså ikke dem, der har opfundet det. Tilbedelse, det lå i mennesket helt fra start af. Adam og Eva, de behøvede ikke sådan at lukke øjnene og koncentrere sig, nu må vi hellere tilbede Gud. De levede sammen med ham, så deres tilbedelse var at leve deres liv tæt på ham sammen med ham. Kort historie, eller lang historie, gør kort. De messede op i haven, og de blev smidt ud, så nu var der ikke den her daglige, fysiske berøring med Gud. De var ikke tæt på Gud. Adam og Eva, de får 2 børn, der hedder Kain og Abel. Og det første, vi hører om dem, faktisk så hedder det kapitel noget så dramatisk som kapitel 4 i første Mosebog, som er den første bog i Bibelen. Det første mor. Det første vers, det handler om, hvordan de får dem. Det tror vi går ud over. Der står bare sådan her om de to knejder der. Kain og Abel. Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. En gang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine første fødte lam. Gud accepterede Abels offergave, men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over. Hvorfor er du vred, spurgte Gud. Hvorfor går du og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den. Det kan måske mærke som en lidt mærkelig form for tilbedelse. At skulle give nogle korn, eller give noget for. Men det var det, de havde at give, og det var den form for tilbedelse, som Gud han havde bedt dem om at give dengang. Så meget praktisk, så bygger de et alter, og så offrer de enten ja, noget korn, eller et får, eller andre sjove dyr, som Gud han nu har fundet på at give. Og det, som er interessant her, det er faktisk, at der står, at Kain, der står bare, han gav sin høst. Men med Abel, der står der, han gav det bedste kød fra sine første fødte lam. Det vil sige, det allerbedste er det bedste er det bedste. Det gav han. Men Gud, han tog ikke imod det. Og det minder meget om det, som mange kristne gør. At vi har hørt, hvordan det skal være. Vi hører, hvordan Gud han gerne vil have det. Og så giver vi jer det bedste, det bedste, det bedste, det bedste. Men Gud, han er som sådan ligeglad med det, vi giver. Og hvor godt det er, hvis ikke det kommer fra hjertet. Fordi Gud, han ser hjertet bag. Gud, han ser det liv, du lever bag offeret. Ja, han vil gerne have offeret. Ikke fordi han har brug for korn og får. Fordi han gerne vil have en rigtig kærlighedsgave. Det, der står her bagefter, det er, at Gud han minder om det onde, der sker i ham. Han minder ham om den synd, som trækker lidt i ham. Og derfor tager han ikke imod hans tilbedelse. Vi går lige lidt videre. Vi skal have en masse bibel i dag. Var det ikke mega fedt sidste søndag, da Therese og Klares far var her og fortalte om at læse i Bibelen? Det synes jeg. Jeg fik mega meget af det. Jeg synes virkelig, det inspirerede mig. Og jeg har været en rigtig dygtig pige og læst rigtig mange bibler den her uge. Husse, husse, gloria. Jeg faldt over prædikernes bog, og på baggrund af det, som Sten talte om sidste søndag, som blandt andet var at læse bøger i sin kontekst, altså tage hele bogen, så forstår man det bedre. Så tænkte jeg, den tror jeg faktisk ikke, jeg kender særlig godt. Den snupper vi lige. Og den skal jeg så læse. Den satte virkelig nogle ting i relief for mig. Så den kan jeg anbefales. Der er kun 12 kapitler, den overskuelige. Du snakker udenom, jeg ved det godt. Det er sådan noget, man gør, mens man prøver at finde ud af, hvor det er, man skal hen. Smart. Jeg læste prædikernes bog, mens at jeg var i gang med at forberede mig, og jeg tænkte, er det nu bare sådan noget, jeg gør, fordi jeg hellere vil lave noget andet, end skrive den her prædiken? Men så kom der noget, som passede perfekt ind i det, som jeg har gået og tænkt over. Og der står sådan her i et kapitel omkring ærefrygt for Gud. Det er prædikernes bog 4 og vers 17. Når du går til Guds hus, så tænk over dine handlinger. Det er bedre at lytte og tage ved lære, end at bringe ofre som en tåbe, der ikke kender sine egne fejl. Tænk før du taler, så du ikke lover Gud noget, du ikke kan opfylde. For Gud er i himlen, og du er på jorden. Pas derfor på ikke at love for meget. Har man for mange bekymringer, kan man få mareridt. Bruger man for mange ord, kan man komme til at fortale sig. Når du aflægger et løfte til Gud, så sørg for at opfylde det, for Gud glæder sig ikke over en tåbe. Du skal holde, hvad du lover. Det er bedre ikke at love noget, end at love noget, du ikke kan holde. Lad ikke dine uoverlagte ord gøre dig skyldig i synd, så du må erkende over for præsten, at du ikke mente, hvad du sagde. Hvorfor gør Gud vred, så han tager det fra dig, du har arbejdet for? Dagdrømmeri og tomme ord fører kun til skuffelser. Ha' hellere ærefrygt for Gud. Mange af jer, som har hørt mig tale før, tænker, hold fast, hun er da godt nok, hun er godt nok blevet streng. Nu læser hun gamle testamente, og det er godt nok meget sort-hvid, det handler godt nok meget om, at Gud han er ond og vred, og han ikke tager imod det, vi kommer med. Og hvad nu den af? Er der ikke noget, og er vi ikke over i det nye testamente? Jo, men the rules still apply. Mange af dem i hvert fald. Det, der står om her, det er, at vi skal ikke love noget, vi ikke kan holde. Og det er en fair regel. Den kan vi jo forholde os til. Det er det samme i vores venskaber, overfor vores forældre, overfor vores chefer. Folk vil gerne have ægthed. Folk vil gerne have reelle mennesker. Det vil vi alle sammen gerne. Vi hader os selv ikke, når folk de lover noget, de ikke kan holde. For det virker så uægte, det virker så useriøst. Og for at vise, at det her det ikke kun er Gamle Testamente, så vil jeg gerne tage en historie frem fra det Nye Testamente, om nogen, som lover noget, de ikke holder. Og som er uærlige i deres tilbedelse i det, eller i det, som de giver til Gud. Det er historien om Ananias og Safira. Og vi elsker autocorrect, fordi at iPad'en vil gerne have, de hedder Ananas og Safari. Det synes jeg er meget underholdende. Så her kommer historien om Ananas og Safari fra Apostlenes Gerninger 5. Yes, Ananias og Safira. En mand ved navn Ananias og hans kone Safira solgte et jordstykke, de havde. Derefter beholdt de selv en del af pengene, og Ananias bragte resten til apostlene, under foregivende af, at det var hele salgssummen. Men Peter sagde, Ananias, hvorfor har du ladet Satan friste dig til at lyve over for helligånden og selv beholde nogen af pengene? Ingen tvang dig til at sælge din jord, og da den først var solgt, havde du stadig ret til at bruge pengene, som du ville. Hvordan kunne du finde på at gøre det her? Det er jo ikke os, du har lovet for, men Gud. Da Ananias hørte det, faldt han om og døde. Alle de tilstedeværende var dybt rystede. Nogle unge mænd rejste sig og svøbte ham ind i et lagen. Så bar de ham udenfor og begravede ham. Da så hans kone kommer ind, der spørger de hende om det samme. Hun giver samme svar, og hun dør også. Og mit budskab til jer i dag, pas nu på, at I ikke lover noget, så I dør. Det her, det er et eksempel, som Gud han sat. For at det kom i den her bog, for at der nogle ting, vi skal forstå. Fordi det kan lyde meget hårdt, det her. Men der står noget, som Peter han siger til Ananias, han siger, du havde selv helt ret til at bestemme, hvad du gjorde med de penge. Gud havde aldrig krævet hele købsummen. Gud havde aldrig sagt til dem, sælg alt, hvad du har, og giv det til mig. Det var bare blevet sådan lidt kutyme på det her tidspunkt. Det her, det sker lige efter Jesus, han er død. Og da han er død, så samler de her 12 disciple, vi hører om, de samler sig, og så kommer der flere og flere til, fordi de fortæller om hvem Jesus er, og kommer flere og flere til tro. Og det, som de gør, det er, at ja, mange af dem, de sælger alt, og så giver de det ind i den her menighed, og så bliver de sådan et kollektiv, fordi at, jeg kan forestille mig, at det har været så nyt og så fantastisk for dem, at de har bare haft lyst til at hænge sammen. Og derfor så har Ananias og Safira selvfølgelig været inspireret til at gøre det samme. Vi vil være med her. Vi sælger alt, og så giver vi det. Problemet er bare, at de lover at give det hele. Men det gør de ikke. Så de giver et uægte offer. Og Gud han ser på hjerterne, fordi vi kan ikke bare give alt. Ud fra hvor vi er nu, der er vi så meget mennesker, at vi kan ikke bare give alt. Vi er alle sammen i en proces. Vi er alle sammen forskellige steder i forhold til, hvor meget vi kender Gud. Og for nogen så vil meget lidt være meget. Vores ofre, det lyder så voldsomt, de ting vi giver, de ting vi gør for Gud, kan være så forskellige. Både i hvor meget tid vi giver, hvor mange penge vi giver, hvor meget vi giver af vores tilbedelse, af det her, hvor vi står og synger og krænger vores hjerter ud. Men Gud han ved præcis, hvor du er. Gud han ved godt, hvis du ikke forstår de sange, der bliver sunget herop, og derfor ikke rigtig kan være med på dem. Og det er helt fint. Så kan det være, at du er der, hvor du bare kan sige, Gud, hvis du er der, så vil jeg egentlig gerne lære dig at kende. Og så er det din tilkendegivelse over for Gud. For mere kan du ikke give, for bedre kender du ham ikke. For det her med tilbedelse, det her med at give et ægte og forgive noget ægte til Gud, det handler om en relation. Gud han kommer ikke bare med sådan et stort krav ned over os. Nu skal I give jeres liv. Nu skal I give mig alt. I skal give jeres penge, jeres tid, jeres evner. Og det skal I bare slutte færdigt. Sådan er Gud ikke. Gud han ønsker at forvandle vores hjerter. Gud han ønsker at møde os på en måde, så det bliver naturligt for os at give mere og mere af os selv. Ikke fordi han kræver det, men fordi at der bliver en naturlig relation, at vi begynder at elske ham. Det her med at elske Gud, er noget, jeg har kendt til og hørt om hele mit liv. Jeg voksede op i en kristen familie. Voksede op med en far, som var lovsangsleder, og blev meget hurtigt sat på en scene, eller hvad der nu var i den kirke, vi var i, og har været med til at synge i kirken. Så hele tiden, jeg var en lille pige, der er blevet fodret med Guds ord, og har forstået en masse ting herop, og sunget ud, Jesus, jeg elsker dig. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. Det er rimelig store ord at synge. Du sender mig bare. Jeg vil gå til den anden ende af jorden, og I love you, I love you, I love you. Og jeg elsker dig, og jeg vil give dig det hele. Jeg giver dig alt. Og på et tidspunkt, for faktisk ikke så forfærdeligt mange år siden, kunne jeg bare mærke den her uægthed omkring det. Og det var ikke, fordi jeg ikke troede på Gud, fordi det gjorde jeg. Jeg blev fodret så meget med Guds ord, at jeg havde min tro. Jeg kunne bare mærke, jeg kan ikke blive ved med at stå og synge, Jesus, jeg elsker dig. For det gjorde jeg ikke. Jeg elskede tanken om min far i himlen, der elskede mig. Og jeg forstod til dels Gud faderdelen. Men hele det her Jesus-billede, det var bare en mand på et kors, og jeg havde hørt historien forklaret mange gange. Og jeg kunne godt bare have været blevet ved med at stå og synge de her ting. Godt bare have blevet ved med at ligesom resonere i mine tanker, og ligesom bare sådan, mens jeg sang det, stå og gå hele ramsen igen, okay, mens jeg lige synger, jeg elsker det, Jesus, så om det er jo noget med det der kors, han gjort for min skyld, og men så bliver det mine tanker, der tilbyder. Så bliver det, at jeg gør noget, fordi det har jeg lært, og det forstår jeg heroppe. Men jeg var ærlig med Gud. Jeg gik til Gud, og så sagde jeg, Gud, vil du ikke godt lære mig at elske Jesus? For det gør jeg ikke. Og jeg tror måske, det er en af de bønder, jeg har bedt, som Gud han var mest glad for. Fordi jeg rakte ud efter hjælp, fordi jeg sagde, men alt det, jeg gerne vil, den her kærlighed, som egentlig gerne vil vise dig, det formår jeg ikke selv. Og Gud, han hører bøn. Og Gud, han tog mig ud på sådan en liten rejse, faktisk også en fysisk rejse. Vi var ude at rejse i et år. Og i løbet af det år oplevede jeg, hvordan at Jesus han blev gjort virkelig for mig. Og jeg ønsker, at jeg bare i aften kunne sige, sådan gjorde Gud, og så værsgo, her er det også til jer. Det kan man ikke. Man kan ikke videregive sådan en åbenbaring. Jeg kan ikke videregive den forvandling af mit hjerte, som Gud han gjorde. Jeg kan kun fortælle, at det er en mulighed. Jeg kan kun fortælle, at jeg har oplevet det selv, hvordan at Jesus han gik fra bare at være sådan en eller anden historie, til at blive en, som jeg elskede med hele mit hjerte. Og da jeg kom hjem fra den her rejse, der skrev jeg min første sang på dansk. Det havde jeg heller kun før skrive sangen til Jesus på dansk. Så bliver det godt nok meget ægte og dansk og ægte og rigtigt. Og der var ikke noget af den sang, der var nyt. Der er rigtig mange, som er rigtig glade for den sang. Den hedder Jesus Tak. Men for mig, der kom den bare fra hjertet. Det var første gang, jeg på den måde forstod, hvad er Jesus for mig? Han er frihed. Han er tryghed. Han er glæde. Og han er min vished om, at himlen er mit hjem. Og netop fordi, at det kom af et hjerte, som havde forstået mere, hvem han var, tror jeg, at den sang er blevet til velsignelse for mange andre mennesker, og de kan bruge dem. Fordi det kommer ud af et ægte hjerte. Og for jer, der skriver sangen, lad være at skrive sangen, før at din respons på noget, Gud har gjort i dit liv. Lad være at skrive en sang, fordi jamen, det kunne da være meget sjovt at få nogen deroppe til at synge min sang. Nej. Hvis de sange, vi skriver, skal have relevans for andre mennesker, så skal det komme fra et hjerte, som elsker Gud. Og tænker, så kan jeg aldrig komme til at skrive noget, det bliver godt nok svært, Christian. Nej. Fordi Gud, han vil rykke dig. Gud, han vil gøre ting i dit liv, hvor der vil komme en respons. Måske ikke i form af en sang, fordi det er et fortal af os, som skal skrive lovsang. Det starter jeg et sangskrivningskursus med at sige, rigtig mange af jer skal ikke skrive sangen. En god approach, vi tænker alle sammen. Hold op. Nej, men altså, hvis du ikke kan stave, og aldrig har været god til dansk, og du egentlig ikke rigtig kan det der med ord, og du er heller ikke musikalsk, men det kunne meget fedt at skrive en sang, så kan godt være, Gud han har et andet kald ind over dit liv. Men det, som Gud han vil gøre for dig, det er, at han vil svare på dine bønner. Så når du rækker ud og siger, hvad end det er, du har brug for, Gud vis mig Jesus, eller Gud vis mig dig, jeg forstår Jesus, jeg forstår ikke dig. Eller vis mig, hvad der skal være min tilbedelse. Jeg kan ikke synge, jeg kan ikke nogen af de der kirketing, jeg kan ikke noget, som man kan bruge derop. Tilbedelse er alt, hvad vi giver af et oprigtigt hjerte. Alt. At spille fodbold kan være den vildeste tilbedelse af Gud. Tak Gud, fordi jeg har ben. Ja, det er sjovt. Nah. Men det er så rigtigt. Men det er ikke særlig religiøst. Det er ikke særlig kirkeagtigt at spille fodbold. Det er super helligt at spille fodbold. Det er super helligt at spille fodbold. Hvis du er taknemmelig til Gud i dit hjerte for, at han har givet dig den evne, så er det det, du skal tilbede ham med. Og så er det så lige meget, hvordan du ser ud i kirken. Om du gemmer dig i et hjørne og føler dig akavet, det er fuldstændig lige meget. Du tilbyder Gud på fodboldbanen. Giv den gas. Do your thing. Det er super heldigt at spille fodbold. Eller hvad end det måtte være, som du har i. Gud han kan faktisk blive toptræt af at høre på lovsang. Gud han kan virkelig være træt af lovsangsbands. Lige meget hvor godt de gør det. Der er et brandgodt eksempel på det i Bibelen. Og jeg håber ikke, at der er mange lovsangsledere, som kører den der klassiske random Bible reading style. Og sådan lidt, skal vi læse i dag, skal vi læse i dag. Amos, jeg hader jeres religiøse fester. Spar mig for jeres larmende sange. Jeg er træt af at lytte til jeres musik. Dagens ord til alle lovsangsledere. Nej. Der er selvfølgelig igen en kontekst bag, en historie bag. Her er et Israel, et folk, som Gud har lovet at være med dem. Gud har på den måde, eller i den grad, vist, hvem han er over for det her folk. Kæmpe mirakler har de fået lov at opleve. Blev sat fri af fangenskab. De var inde under Egyptens herredømme ting. Jeg er ikke så god til at forklare historiske ting. Men Gud har sat dem fri. Og vist dem, hvem han var, med kæmpe mirakler. Det eneste, han har krævet dem for at være med dem, det er, at de tilbærer ham og kun ham. Men israelitterne her, de møder mange andre folkeslag. Og blandt andet så er der nogle af de her gutter, det er altid mænd, ikke? Der er nogle af de her gutter, som ser nogle lækre tøser fra et andet folkeslag. De har sådan nogle pæle, som hedder asherpæle, og dem tilbærer de, tænker de, det gør vi da også, en pæl. Den er flot, den tager vi. Der har selvfølgelig været mere til det end det. Men det, som de gør, det er, at de begynder at tilbede nogle andre guder. De begynder at tilbede nogle håndgribelige ting, fordi det kan nogle gange være nemmere, ikke? At finde et eller andet menneskeligt, som, kan jeg ikke bare kaste min kærlighed, min tilbedelse og min tid på det? Det er noget mere håndgribeligt, noget nemmere end Gud. Men der er det Gud, han reagerer på den her måde. Hold nu kæft med jeres sange. Jeg gider ikke at høre på dem. Det larmer i mine ører, for jeg ser, hvordan I bruger jeres liv. Gud er super nådig. Og Gud han elsker os så meget. Og det handler ikke om, at vi skal være perfekte og rene af hele hjertet, ellers må vi ikke synge et pip. Det er slet ikke der, jeg vil hen i aften. Slet ikke. Gud han ved lige præcis, hvor du er. Han ved, hvor meget, eller hvor lidt du ved om ham. Han kender dig. Og din tilbedelse til ham, det kan være et ord om dagen. Det kan være en lille handling, du gør for et andet menneske. Det kan være så lidt. Men start med det, som du kan mærke, at det her, det gør jeg af oprigtighed. Det gør jeg af kærlighed. Det gør jeg, fordi at der er nogle ting inde i mig, som kan mærke, at her er noget, jeg gerne vil give. En af mine yndlingshistorier i Bibelen, det er, hvor Jesus han kommer ind i Samaria, som er hostile territory. Samaria er sådan et no-go for jøder på det tidspunkt. De er, samaritanerne og jøderne er ikke gode venner, og det er sådan, det er bare, man tager ikke til Samaria. Man går ikke igennem der. Men Jesus han kom for at være konge og være Jesus for alle mennesker. Så han skulle selvfølgelig også ind i Samaria og vise, at han var Jesus for dem. Og så møder han en kvinde ved en brønd. Og i det hele taget, så burde han ikke tale med en kvinde. og han burde ikke tale med en samaritaner. Så hun er sådan rimelig paf over, at han overhovedet gider tale med ham. Og de har sådan en god snak, og han fortæller hende om det levende vand, som de står ved en brønd, og han fortæller hende om det levende vand, som er et tegn på helligånden. Hun forstår ikke så meget, hun siger, jamen, du har ikke nogen spand, hvordan kan du så give mig vand? Og hun er sådan lidt blank, ikke? Sådan lidt, du har ikke nogen spand. Men Jesus, han taler med den her kvinde, og så på et tidspunkt, så siger han, du har ingen mand, du har haft 5 mænd. Så han afslører noget omkring hende, som han overhovedet ikke havde nogen mulighed for at vide, hvis han var et almindeligt menneske. Og derfor så siger den her kvinde, du må være en profet. Og man skulle tro, at hvis man møder en profet, at så vil man gerne have at vide, okay, hvad siger Gud til mig? Du er en profet, hvad har du fra Gud til mig? Men hun bliver meget praktisk, og jeg tror mange af os vil gøre det samme. Hun vil gerne lige have styr på, hvordan man så gør det rigtigt. Hvordan skal vi tilbe? Fordi at jøderne, de siger, at det er den eneste rigtige måde at tilbe, det er inde i templet. De havde en masse forordninger med de rigtige lysestager, de rigtige brød, en masse blod ud over det hele, nogle slagtede dyr og røgelse, og jeg skal komme efter dig med ritualer, de havde. Og det var den rigtige måde at gøre det på. For samaritanerne, så havde de et helligt bjerg, hvor de tilbad Gud. Og det er det, hun beder Jesus om, forklare mig lige, hvad er den rigtige måde? Og Jesus siger, at der kommer en tid, ja den er nu, hvor de sande tilbedere skal tilbe Gud i ånd og i sandhed. Det Gud han ønsker, det er, at vi tilbærer i ånd og i sandhed. Den ånd han taler om, det er ikke, at vi skal være enormt overhellige og åndelige og åndede og igen forstille os og gøre en masse mærkelige ting, fordi de virker åndelige. Ej, han ønsker, at vi skal have Guds ånd i os. Fordi Guds ånd, Helligånden, det er Guds egen ånd. Det er hans identitet. Og først når den kommer ind og bor i os, kan vi virkelig forstå, hvem han er. Fordi ellers så bliver det tankekristendom det hele. Først når Guds ånd rykker ind, ikke bare når du siger, jeg vil gerne tro på Jesus. Det er første skridt. Men det næste, og virkelig, virkelig vigtigt, det er, at du siger ja til, at Helligånden rykker ind. For først når Helligånden rykker ind, der kan vi tilbede ud fra vores hjerter. For der får vi lov at mærke på egen krop, der får vi lov at mærke helt inden, hvem Gud han er. Først der kan vi tilbede ham den rigtige måde. Alt andet bliver religiøst. Alt andet bliver bare noget, vi prøver at gøre i egen kraft. Og ånden skal følges med sandhed. De to ting er totalt afhængige af hinanden. Sandheden er de ord, der står her. Endnu en god grund til, læs jeres Bibel. Det vil gøre lovsangen, jeres liv, jeres tilbedelse, ikke til en leg, men gør det nemmere. Og I vil få mere og mere og mere. Der vil blive bygget mere og mere på. Jeg oplever, at som jeg læser min Bibel mere og mere og mere, så får ordene kraft for mig. De ord, som jeg har sunget i årevis, salmer, som bliver sunget nu, som jeg har hørt hele min barndom, pludselig forstår jeg, hvad det er, vi synger. Det giver mening for mig. Det kan jeg synge med hjertet. Ånd og sandhed, de arbejder sammen. Vi kan ikke nøjes med at læse Bibelen. Vi er nødt til at have Guds ånd, som vejleder os i det. Han bliver også kaldt sandhedens ånd. Jesus han sagde til sine disciple, dem som var omkring ham, det er bedre for jer, at jeg dør, for så kommer min Helligånd. Det er ret store ord for folk, som er gået sammen med Jesus. Guds søn. En del af Gud. Det må ligesom være det ypperligste. At gå sammen med Jesus. Kan det blive bedre end det? Det siger Jesus faktisk, at det kan. Det er bedre, at jeg dør, så I får sandhedens ånd, så I får vejlederen. Han skal fortælle jer mere, end jeg har kunnet fortælle jer. Han skal give jer, han skal sige til alt til jer, som jeg giver ham at sige. Så der er ting, vi får lov for at vide i dag, som disciplen ikke vidste engang. For det første, så har vi hele det nye testamente, hvor der står så meget om, hvem Gud er. Det havde de ikke, og for det andet så har vi Guds hellige ånd. Det er et svært budskab at give, uden at føle, at man kan på en måde være bedrevidende og pegefingerløftende. Det er et godt ord. men som jeg har sagt før i andre prædikener, og som jeg har lyst til at sige hver gang, så er vi bare på vidt forskellige punkter i vores liv. Vidt forskellige. Vi har vidt forskellige historier. Og Gud, han ved lige præcis, hvor du er. Og jeg vil bede jer om, at næste gang I beder, om det er nu eller senere i morgen, næste gang I vender jer til Gud, måske det første gang, så vær ærlig. Helt ærlig. Sig til Gud, som I har det. Gud, jeg synes, det er noget lort at gå i kirke. Jeg fatter det ikke. De lyder så rigtige alle sammen. De løfter hænderne. Men prøv at høre, alt det der, som man måske nogle gange kun tænker selv. Eller måske bare lige går og brokker sig over til sine nærmeste venner. Det ved Gud jo altså godt. Og det kan han godt tåle at høre. Nogle af de mest effektive bønner, jeg har bedt, er kommet igennem, når jeg har brokket mig til Gud. Og følt, ej, det her det kan jeg simpelthen ikke bede. En gang skældte Gud ud, for ikke at velsigne mig økonomisk. Gud, her går jeg og knokler dagen lang for dig, og jeg er simpelthen så god, og du har bedt mig om at gøre nogle ting, og det har jeg gjort, og jeg bruger min tid i kirken, jeg leder lovsang, jeg gør det hele, jeg er simpelthen sådan en god kristen Gud. Og her går jeg og har ingen penge, og vi skal til København i weekenden, og vi har ingen penge, og hvad skal jeg lave i København uden penge? Det bliver nederen. Gud, hvorfor kan du ikke bare give os et break? Hvorfor kan du ikke bare sende mig og Nikolaj og Sylvester et eller andet sted hen på en ferie, hvor vi har nogle penge, og hvorfor? Og sådan noget. Og så tænkte jeg, så fik jeg lige rest ud, og så tænkte jeg, okay, nu ligger den hos Gud, og nu har jeg bedt, og så falder jeg nok over en halv triller i morgen eller et andet. Og hold fast, hvor kan vi begrænse Gud? Jeg har brokket mig højlydt. Og så tænkte jeg, jeg falder nok over 50 kroner. Say what? Samme dag ringer min bedste ven fra København og siger, kunne dig, Nikolaj, ikke tænke jer at komme en tur med til Barcelona i 2 uger, uden at betale for det? Okay. Og tak Gud. Jeg siger ikke det sådan, han gør hver gang vi brokker os. Det må I ikke høre mig sige. Men hold fast, hvad har jeg oplevet? Og jeg ser nærmest Gud sådan ånden lettet op og grine lidt af mig. Ikke? Altså når jeg bare sådan bare totalt ærlig, totalt krisig og bare sådan er jeg inde i. Bare så ved det. Kan jeg i hvert fald være. Og det ved Gud jo godt. Og den krise vil Gud enormt gerne snakke med. Den Daniel vil han enormt gerne snakke med. Den Rebecca. Den måde, du taler indvendigt. Eller som du kun taler med dine nærmeste om. Den Rebecca vil han have. Den Rebecca Skovgaard vil han have. Jeg kan nævne alle jeres navne. Og lige præcis den, I er. Med al jeres brokkeri, eller også jeres glædesudbrud selvfølgelig. Alt, hvad der er i jeres. Det er det, han vil have. Og det er altså også tilbedelse. Fordi det er, at vi viser ham. Okay Gud, jeg ved, at du elsker mig, som jeg er. Du kan tåle mig, som jeg er. Og nu kommer jeg til dig fuldstændig, som jeg er. Det er altså tilbedelse, guys and girls. Så når vi kommer i tilbedelse, jeg tror også, det er rigtigt nogle gange at gejle sig selv op til at hoppe med på nogle sange og skråle højt. Fordi det er også at sætte sig ud over, at nu har jeg ikke lyst. Fordi lige meget, hvad for en humør jeg er i, så har Gud gjort så meget i mit liv, at jeg vil altid, stort set, kunne hoppe med på en sang og sige, wow, Gud er mega fed. Det kan godt være, det ikke er det, jeg føler lige nu. Men det er okay en gang imellem at skulle sætte sig op til det. Men hold fast, hvor er det også bare i orden at sætte sig ned og surmule under lovsang. Det er så i orden. Det er noget, jeg opmunter til, at I alle sammen gør hver gang. Det vil være synd for lovsangsbandet. Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere, fordi jeg har en fornemmelse af, at jeg har talt længe. Og jeg tror, jeg har made my point clear. Gud har ikke tænkt sig at slå nogen af jer død om i aften. Han vil bare gerne have jer. Og gerne have os. Vores ægthed. Jeg er nødt til lige at have fat i min telefon. Og det er ikke en joke den her gang. Sidste gang jeg havde min telefon med på scenen, så ringede den. Nej, kan vi ikke lige få lovsangerne på? Det er altså ikke en random telefonjoke, det her. Det er fordi, jeg har skrevet en sang, som jeg egentlig gerne lige hurtigt vil læse op for jer. Fordi at jeg sendte teksten til Nico, og så siger han, fast mand, den er depri. Okay. Det er jo ikke en lovsang. Men ja, hvis I gider komme på, så finder jeg lige min telefon. Er en kærlig sjæl, som vil gå ind og give min søn noget vand, så vil det være rigtig dejligt. Må jeg få noget vand, mor? Okay. Nyeste, mest religiøse, mest korrekte, mest bibelske sang, jeg nogensinde har skrevet. Jeg tænker mere på mig selv end på dig. Jeg ved, du aldrig fjerner øjnene fra mig. Det jeg ikke vil, det gør jeg. Det jeg gerne vil, bliver alt for hurtigt glemt. Du giver aldrig op. Du har tid nok. Du har tro på mig. Et skridt frem og tre tilbage. Alt det gode glemt på de dårlige dage. Hvordan finder jeg ro? Hvorhen gik min tro? Når jeg fejler, når jeg mangler, husker jeg, at det bliver skjult i din kærlighed. Er det meget ubibelsk? Det er ikke en sang, vi skal stå her og synge hver søndag, for det er ikke sådan, vi alle sammen har det hver dag, hele tiden. Men kan I genkende jer selv i det der? Nogle gange så kommer vi bare til kort, og det må man også godt skrive en sang om. Og det er ikke mindre tilbedende. For der er stadigvæk tro her. Der er stadigvæk Guds ord indover. At mine fejl og mine mangler bliver skjult i hans kærlighed. Det er Guds ord indover mit liv, om end jeg føler, ja, nogle gange et skridt frem og tre tilbage. Og Gud, han synes, det er en fed sang, jeg har skrevet. Nicolaj synes, den er deprimerende.
Nej.
Yes. Vi skal have lovsang nu. Og jeg tænkte for sådan sjov, eller sådan lidt mærkeligt for jer lovsangsledere at komme op og lede lovsang nu, fordi nu har jeg godt nok sagt mange ting om lovsang, og nu må I hellere gøre det ikke, det er rigtigt. Men jeg kender jer, og jeg vil gerne sige tak for den måde, I ledte på i aften. For der er ikke nogen tvivl om efterheden herfra. Det kan man simpelthen mærke i hele rummet. Tak fordi I går foran på den måde. I virkelig forbilleder. Og I går foran i, ja. Den ægte tilbedelse. Så det er ikke sådan en, nu skal vi altså til at gøre det rigtigt og synge det på sangen. I gør det godt. Så nu giver vi lige plads. Ikke til, hvis vi gør en masse religiøse rigtige ting. Men til, at vi lige mærker efter. Okay, hvad for nogle ting skal jeg bare have rystet af mig? Hvad for nogle ting, som jeg gør af religiøsitet? Hvad for nogle ting, jeg siger? Måske har nogen af jer endda taget en hel religiøs identitet indover jer. Måske er I en helt anden, når I er i kirke, når I er sammen med os her. Ryst det af. Se simpelthen sådan rustninger. Bare falde sammen. Som perfekte rustninger. Ting, som gør, at vi føler os beskyttet, føler os stærke. At det simpelthen fuldstændig falder af os i aften. Og det er enormt sårbart. Og man føler sig måske ikke så super klar til kamp. Men det er dem, de er. Og det er dem, Gud, han gerne vil have. Yes. Enough said.